Helo a chroeso I bodlediad Jomec Cymraeg. Fi yw Sian Morgan Lloyd o'r Ysgol Newydd y Direth y Cyfryngau a Diwylliant ym Mhrifysgol Caerdydd. Dyma gyfres gan fyfyrwyr a thîm dysgu Jomec sy'n edrych ar bob agwedd o Newydd y Direth a chyfathrebu yng Nghymru. Ym mhob podlediad fe fydd myfyrwyr yn sgwrsio gyda rhywun sy'n gweithio yn y maes, o gyngor gyrfa I holi barn am bynciau llosg y dydd. Yn y bennod hon, Nel Richard sy'n astudio Cymraeg a Newydd y Direth, sy'n holi'r Newydd y Dirwraig a chyflwynydd Betsan Powys. Yn gyn olygydd gwleidyddol, roedd Betsan hefyd yn olygydd Radio Cymru yn ystod I gyrfa gyda'r BBC. Erbyn hyn, mae hi'n nôl ar ein sgrin fel cyflwynydd Pawb a'i Farn a Mastermind Cymru. Ond dyma ei thro hi I ateb rhai cwestiynau.
Pa mentro i'r byd Newydd y Direth? Beth asbardunodd chi?
Wel, o'n i wedi gwneud gradd mewn Almaeneg a drama yn Aberystwyth. A wedi cael cyfle I fynd i'r Rhydychen I wneud gradd bellach mewn Almaeneg. A nes I ddewis astudio bywyd a gwaith dramodydd a iddew o Awstria. Oedd wedi marw yn ifanc yn un o'r concentration camps. Oedd ddim lot o bobl yn gwybod am ei waithau. Ond penderfynu astudio hwnnw a mynd yn ôl ymlaen I Fiena ac yn y blaen. A er mwyn cynnal yn hunan erbyn hyn, achos ni wedi bod yn fyfyrraig am sbel, o'n i'n gweithio yn llyfrgell yr Adran Ieithoedd Fodern yn Rhydychen, jyst bob nawr o cyn ymlaen I'n ei bach o arian ychwanegol. A dwi jyst yn cofio un diwrnod lle fi oedd yn mynd I nôl y pethau, os oedd rhywun wedi archebu rhywbeth o ryw lyfrgell draw yn Ffrainc neu'r Almaen neu Sbaen, a fi oedd yn mynd i'r cefn I nôl e a dod ag e iddyn nhw. Sy'n ddim yn job o drygwyddol bwys. Ond fi'n cofio'r ferch ma'n dod I fewn, oedd hefyd yn neud Almaenau, ac oedd hi'n hun y fi, ac oedd hi wedi archebu llyfr. A ges I nôl e, a oedd y bocs ma, oedd yn bocs mawr, efo llwyth o bapur yn y fewn, oedd y bocs llai o fewn hwnnw, ac oedd hi'n I agor e, ac oedd llwyth o bapur yn cadw'r trysor bach ma'n saff. Achos beth oedd e, oedd llyfr bach, hen lyfr, o rhywbeth fel yr unfed ganrif ar 15, sy'n ni'n gweud, gan fardd benywaidd. A oedd gweld y ferch ma'n gafel yn y llyfr yn y diwedd a bron y bod dan deimlad, oedd hi, mi oedd hi dan deimlad fi'n credu bod hi'n cael gafel yn waith yr awdur yma yn ei llaw, y gwaith gwreiddiol, llaw ysgrifen hi weld arno fe. Ac oedd hi, chymod, oedd hi wrth I bod ac oedd hi'n mynd arno waith ar hwn. A fi jyst yn cofio teimlo, sa'n credu allai I deimlo yr un peth am manuscript sy'n wedi cyrraedd y llyfrgell yma. Sy'n awgrymu wrth fi bod fi ddim yn mynd I fod yn academydd sydd yn gallu ymgolli yn y math yna o waith. Felly ni nawr yn gwybod beth o'n i ddim yn meddwl o'n i'n gallu bod, nag eisiau bod. Ond oedd gennau ieithoedd, o'n i'n mwynhau teithio, o'n mwynhau siarad, athrafod ac yn y blaen. A wedyn weles I hysbyseb ar gyfer Newydd y Dirwr dan hyfforddiant gyda'r BBC, oedd ar y pryd yn Llundain, oedd e'n gwrs blwyddyn o hyd, 8 o bobl yn ymuno, ac yn cael blwyddyn gyfan o hyfforddiant. Mae gweud na nawr yn teimlo fel andros o anrhydedd yn dydi bod y BBC yn cymryd 8 o bobl am flwyddyn gyfan felly. Ond dyna oedd y patrwm hyfforddi ar y pryd, ac yna un yn cael mynd o Gymru. A dwi'n cofio cael yng nghyfweld, a dwi'n cofio Gwilym Owen oedd ar y pryd yn bennaeth newyddion ac yn ffigwr o fawr barchedig ofn, yn gofyn I fi gan bod fi'n neud Almaeneg, beth oedd yn mynd I ddigwydd yn Ewrop ac yn yr Almaen dros yr flwyddyn nesaf. A dwi ddim yn cofio be nes I weid, ond nes I ddim dweud, wel, fydd Wal Berlin yn dod I lawr, ac yna fe fydd comynyddiaeth yn disgyn ar draws dwyrain Ewrop. Nes I ddim yn gweud dim o hwnna, achos nes I ddim iddyn gweld yn el o gwbl. Ond erbyn hynny, o'n nhw wedi roi'r job I fi, so then alright, wedyn ges i fynd yn newydd y dirwr dan y fforddiant, a dyna be nes I wedyn, a dyn ni dal yn cadw cysylltiad. Mae'n goflynyddoedd maith yn dydi erbyn hyn, ers I ni fynd. So 89 o'n i'n mynd I fod yn newydd y dirwraig dan y fforddiant, 1989, a dyna, wrth gwrs, prydath wal Berlin I lawr ac yn y blaen. A blwyddyn o addysg go iawn ac o hyfforddiant eitha hen ffasiwn yn dechnegol, ond hefyd yn newyddiadurol oedd yn beth gwych iawn ynglyn â sut I wynebu pob math o straeon, sut I sgwennu sgript ar gyfer radio ac yn ar deledu. Doedd dim ar-lein ar y pryd hwnnw, felly oeddwn i'n meddwl bod hynny ddigon y job I wneud y ddau. Sut I holi a mae hwnna wedi bod yn hynod o werthfawr. Sut i sernio straeon gwahanol, sut i wynebu stori sy'n newid gyda phob munud, felly byddwn ni'n cael ymarferion, lle nhw'n taflu mymryn o wybodaeth ato ni ynglyn â dwedwch damwain bus allan yn yr Alpau, a meddwl beth ddylen ni holi, ac o'n i'n araf yn holi, oedd na rywun enwog ar y bus, wrth gwrs mi oedd na rywun enwog ar y bus, ond o'n i ddim wedi holi, ac yn y blaen, a jyst trio dysgu po math o bethau felly, cyfnod yn gweithio yn ystafell newyddion radio, sy'n lle tuff iawn, mae eisiau chi sgwennu yn gywir, mae eisiau chi sgwennu yn gryno, a mae rai fe fod yno mewn da bryd, a mae'n rhaid chi garw llygad ar bopeth sy'n digwydd. Cyfnod yn gweithio ar newyddion un o'r gloch, er mwyn cael y profiad yno. Ac felly, ie, blwyddyn, mae'n teimlo'n foethus iawn, 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 bod ni wedi cael blwyddyn gyfan o wneud hynny, cyn wedyn cael yn rhyddhau i ddechrau gweithio. Ond felly, rywsut sylweddoli beth o'n i ddim eisiau bod nes i, a wedyn meddwl beth y sgiliad gennau, beth y diddordeb oedd gennau, a bod yn lwcus i weld bod na gyfle i wneud yr hyfforddi yma, a wedyn ar ôl hynny, mynd o'i'n job i'r llall.
Felly, eithaf chi'n mynd i'r maes yn eithaf pen y gored, a ddim rili'n gwybod os ydych chi'n moyn bod o flan camera neu ar y radio felly?
Na, bendant, a sicr dau beth oedd na hynny, mae'r syniad nawr o fod yn multi-skilled yn golygu gymaint mwy yn dydy, ond ar y pryd, teledu a radioddi i bob diben, o'n i'n gwybod bod fi ddim yn mynd i fod yn sgwennu papurau newydd, o'n i ddim yn mynd dyna beth oedd yn cyfydderi. Ac felly, ond o'n i'n gwybod ben y gwrdd, ac y gweud y gwir, ar ôl gadael y flwyddyn, o'n i'n mwynhau radio yn aruthrol. Oedd sernio pecynnau radio oedd ymheser mawr i. A dyna beth o'n i'n mwynhau i wneud, fel un pam oedd na, a thraid wneud llwyth ohonyn nhw, wrth y modd efo'r golygu y broses, oedd wrth gwrs ar y pryd yn rhywbeth efe chi erbyn hyn ddim yn dod yn ei nabod, mae'n siŵr, ond sleisio gyda'r sleisio'r tap yn llythrenol a stico dan bach gwyn o ryw selo tip dros dy fe, a os oedd hwn yn cwmpor y llawr, a ti'n cofio pa ben oedd ar y pen cywir, oedd yn y sydyn reit, oedd ti'n chwared y glip a ffeindio bod e'n troi fod ti ag yn ôl hanner ffordd, achos oedd ti wedi stico'r tap nôl y ffordd rong, mae'n siŵr bod chi wedi clywed y straeon, ond na rhywbeth corfforol iawn am y peth, ond na rhywbeth o chi'n teimlo bron y peth wrth roi at ei gilydd, a pyn oedd rhywbeth yn teimlo, ie, mae hwn yn mynd i weithio'n ddechrau, a gofod ychwanegu dipyn bach pwyd o torri gormod ac yn y blaen, achos oedd hi'n ddim yn fyd digidol, ond o'n i wir yn mwynhau neu pecyn y radio, a dwi'n cofio cael fanwyn i'r Alban i ffeindio tri ffecyn radio cyn dod nôl, a dwi'n cofio wneud un gyda, dwi'n cofio eisiau beth sy'n draws y stori, mae'n rhaid wedi gweld rhywbeth, mae'n rhyw bapur lleol, ond oedd na hen bobl oedd wedi ei symud o'r nysoedd mwy anghysbell, a'i symud i fyw mewn cartrefi ar y tir mawr, ac oedd gyda nhw gwyn ynglyn â'r ffaith i bod nhw'n gorfod talu treth cyngor ddwywaith. Neu nid trwy'r cyngor oedd ar y pryd poll tax, mae'n debyg oedd ar y pryd, ac oedd rhaid nhw dalu ddwywaith ar eu caen gartre fan, oedd nhw'n teimlo, mae nid o'i gwirfodd oedd nhw wedi symud, a bod hwn yn rhyw fath o insult ychwanegol, bod gofyn oedd nhw dalu ddwywaith. A nes i becyn gyda nhw, a hwn nhw'n cael ei ddefnyddio, a fi'n teimlo, well, reit, oce, okay. Dwi'n dechrau dod i fan lle dwi'n deall am hethau. Ond yna, oedd rhaid bod yn eitha meddwl agored, achos oedd gennau ddim syniad pa gyfleon fydde yna. O'n i'n gwybod y bydden ni'n mynd nôl i'r stafell newyddion yng Nghaerdydd, dyna oedd y gofyn, ond o'n i ddim yn gwybod beth fydden nhw angen i fi wneud a pa, pa gyfleon fydde'n codi. Felly, ie, fi'n credu bod yn gyffredinol bod yn weddol agored yn byth da, ond fi'n credu, os oes rhywbeth chi wir yn mwynhau, neu'n gallu creu arbenigedd yn ofyn reit gyflym, fi'n meddwl bod hwnna'n dric eitha da hefyd. Fi'n cofio un o'r wyth yn dweud o'r dechrau, dwi'n mynd i fy mewn i newyddiadureth economaidd. Nid achos bod fi'n mynd wych amdano fe, nid achos bod fi'n dwlu arno fe, ond dwi'n meddwl o wneud na allai i ddod yn ohebydd ac yna'n correspondent yn gynt. Mae yna lwybr clir. A dyna nath, a mi nath yn dda, nath y ddatblygu'n gyflym a ffeindio i le felly yn y byd newyddiadurol. Ond i fi, nes i jyst gadw'n meddwl yn agored, a nath hynny weithio'n oce i fi.
Wel, mae'r byd radio a'r teledu rili yn twyno mor gyffroes. Na'r pain o'ch chi'n meddwl oedd yn fwy heriol a'i teledu falle, achos o'ch chi wedi canolbwyntio ar y byd radio?
Wel, o'n i ddim yn hau nid becyn y radio. mae'n rhywbeth neis am y ffaith bod e'n ynysig a chi'n dibynnu ar neb ond chi chynam. Mae rhaid fi weid, chi sy'n mynd i gasglu, chi sy'n angen wneud yn siŵr bod y sain yn iawn, chi sy'n angen dod y pethau nôl yn saff, chi sy'n angen gweithio mas sut i'w dorri fe, chi sy'n cyflwyno'r pecyn ar y diwedd. So, ond i'n eitha licor ffaith bod yna rhywbeth fylna am y peth. Lle wrth gwrs mewn teledu yn syth, ych chi'n dibynnu ar bobl eraill a bryd hynny llawer mwy na nawr, achos oedd yna berson camera neu dyn camera bydde fe wedi bod yn sicr bryd hynny, ynddo fe. A dwi'n cofyn i'n cael yn hala i Zoo Llundain i wneud pecynnau. A fi'n i'r wrth arni gamra yn dal pengwyn yn fy llaw. Fi'n siŵr mae'r dyn camera fydde wedi gweud, o, dal y pengwyn, a ges i ddal pengwyn a wneud y darni gamra yma. A dwi'n cofio yr rhaiddyn yn y ffordd i ni'n dweud, reit, ti'n mynd i fod yn eu pecynnau teledu. Dyna lle ti'n naturiol, mae'n dod i ti, darni gamra, dyna lle ti'n mynd i fod. Ac yn y pryd, o'n i'n meddwl, o, mae'n fi'n lyco radio. Ond, Ie, dyna'r cyfeiriad es i iddo fe. Ac o'n i yn i fwynhau, e. Mae'n ddisgyblaeth mor wahanol. A fel fi'n gweud bryd hynny'n fwy na nawr, yr graddau, unwaith chi'n dechrau pecynnau teledu, chi'n dibynnu ar rhywun arall i'w saethu fe, chi'n dibynnu ar rhywun arall i'w dorri fe, felly oedd hi. A felly oedd y ddisgyblaeth o gyd wneud fel tîm a cael y pecyn o'n i'n meddwl bod fi eisiau yn fwy heriol ar y dechrau. A City, mae'n mynd drwy'r holl rushes ac ar y pryd hynny fydde yna ffilmio lawer iawn falle mwy nag oedd hi angen. Fi'n credu bod ni gyd yn fwy gofalus erbyn hyn ac yn feddylgar ynglyn â beth fydd gyda ni ar y pen draw ac yn defnyddio'r hyn sy'n sbar ddim o'r pecyn falle ar gyfer cyfryngau cymdeithasol neu rhywbeth arall. Ond ar y pryd, mi fydde ti'n cael tap ar ôl tap ar ôl tap ar ôl tap a gofod mynd drwy'r rhain i gyd a ffurfio dy funud a 15 eiliad allan o hynny. Felly, oedd e yn newydd, ond o gyrraedd y stafell newyddion yng Nghaerdydd, job gyntaf wir y torri pecynnau pawb arall, felly fi oedd y sub, ac felly os o'n i'n lwcus o'n i'n cael sgwennu link i'r cyflwynydd, a os nag oedd Dewi Llwyd yn newid e ormod, o'n i'n hapus, achos oedd e'n golygu bod e ddim yn rhy ddrwg, os oedd e'n ail sgwennu fe gyd, oedd e ddim yn ddyrnod da, a oedd e'n golygu pecynnau'r gohebwyr oedd allan yn y maes, a dechrau ddod i ddysgu mwy a mwy wedyn drwy i gwylio nhw a sut o'n nhw'n gwneud pethau, a pawb a'i ffordd wahanol o wneud pethau, sut oedd sgwennu'r lluniau'n llwyddiannus. A be oedd yn gweithio, a be oedd ddim yn gweithio, be oedd yn edrych ar ddar bapur, ond oedd wedi gwir ar y sgrin, oedd e ddim yn gweithio cystal, a wedyn yn raddol bach wedyn dod i arfer ar byd teledu lawn gymaint ar byd radio.
Wel, chi'n hefyd sôn am yr apel y byd newyddiadurol, a pham ar ddiddorol na ddim fy'n swnio'n yn gyffroes iawn. Na'r beth oedd y pêl bod yn newyddiadurau cydd i panorama? Oedd yn rhyw straeon oedd yn sefyll mas i chi, neu yn fwy cofiadwy?
Wel, dathen ni, dipyn o flynyddoedd wedyn, hynny o'n i wedi gohebu, fel ti'n gweud, dipyn o'r radio ar teledu erbyn hynny wedi dod i arfer, wedi bod yn neud dipyn bach o faterion cyfoes hefyd, wedi bod yn neud dipyn bach o faterion cyfoes yn Saesneg, oedd yn braf disgyblaeth newydd eto, wrth gwrs, cael hanner awr i chwarae gyda hi, a beth oedd y pwynt a beth o'ch chi'n trio cyflawni, a mae'r stakes gymaint yn uwch, hynny o'ch chi'n cael llawer mwy amser, a chi'n cael llawer mwy o gefnogaeth, nag i chi mewn pecyn munud y 15 eiliad, ond mae'n rhaid i fe fod yn dda, achos chi'n cael hanner awr o amser ar y sgrin, wrth gwrs. Ac o'n i wedi gwneud rhaglen i week in, week out, gyda phlant yng Nghaerdydd, oedd na ddyn oedd yn gweithio yn y system, wedi cytuno i siarad heb ddatgelu wyneb felly, ond oedd e'n dweud bod na cynnifer erbyn hynny o blant ar y rhestre plant ma oedd eisiau cadw gofal gwirioneddol ohonyn nhw, nag oedd modd cadw golwg anyn nhw, achos oedd yna ormod ohonyn nhw, felly dyn nhw ddim yn saff, ac oedd yna dipyn o gyhyddiad. A felly nes i'r stori honno, a gath i dipyn o sylw, a dyna pryd gysylltodd Panorama, yn dweud, falle, sa'ch chi'n licio dod lawr i weithio fan hyn am sbel. Ac oedd hynny yn agoriad llygad aruthrol. Ac dyna pryd oedd rhaid o ddifri gamu lan a trio gwneud eich gorau ag yn elu'n uchel bob dydd. Hynny oedd na griw o bobl yna oedd yn hynod o brofiadol. Oedd yn gwybod yn iawn pa fath o straeon nhw eisiau hadros. Oedd yn cael yr amser i wneud hynny, oedd yn cael yr arian i wneud hynny. A dyna mae arian yn prynu chi mewn rhaglen fel yw amser. Amser i ymchwilio i rhywbeth yn drwyedl. Ac os hyd yn oed ar ddiwedd ddau fis, mwy weithiau, chi'n gweud na, sa'n credu bod hon yn mynd i ddod, o chi'n symud mlaen i'r peth nesaf. Ac oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn hollol anghyfarwydd i fi. Ond y stori am o'n i, dwi'n meddwl, weithio ddore ar un dwi'n mwyaf prowd ohoni, oedd nôl gyda y syniad yma o'r gwaith cymdeithasol a system oedd yn gwegian. A fes i lawr yn Plymouth yn byw am gyfnod gyda'r cynhyrchydd a yr boi camera a gymchwilydd Criw Mawr yn un comitî lawr yn Plymouth. Achos bod yna farnwr wedi dweud, a mae hwn ynglyn â spotio bod yna stori, ac oedd y cynhyrchydd wedi darllen bod y barnwr yma wedi gweud yn ei lys yn Plymouth i fod yn teimlo bod yna don o drosedd wedi taro Plymouth. A be oedd wrth wraidd hyn? A bod yna rhyw awgrym bod y bechgyn mae gyd a rhyw fath o gyswllt a bod nhw gyd wedi bod yn gweithio a chyswllt gyda'r un boi ac yn y blaen. A felly aethon ni ymchwilio i hanes y boi yma. A ffeindio bod e wedi bod yn camdrin nhw gyd ers yn blant ar hyd y blynyddoedd. A dim ryfedd bod eu bywydau nhw wedi mynd ar chwal a bod nhw un wrth un wedyn, flynyddoedd yn ddiweddarach, wedi dod o flaen i gwell ac o flaen y barnwr yma. So oedd y barnwr yn iawn, oedd e wedi spotio rhywbeth. Ac fe ddatblygodd y stori felly o y barnwr yn siarad ac o'r un llys barn yna ar un achos i ddweud hanes y bechgyn mae'r hyd y blynyddoedd. Ac oedd hwnna'n andros y fraint, ond nhw'n fechgyn oedd wedi dioddau yn ddychrynllyd, ddim wedi siarad gyda fawr neb, wel, nem o'r neb am y peth. Ond dyma nhw'n ar un wrth un yn darbwyllio'i gilydd, gwed, mae'r hein yn mynd i weud y stori. Mynd i lefydd mwyaf rhyfedd, a reit anghysbell o rhaid i mynd i fyw allan ar yr ardal rown fyna, lawr yn Nyfnaint ac yng Nghernyw, a mynd i fyrthynod yng nghanol Ninman, ni'n cofio holi nhw, a rhai yn medru siarad fel pwll y môr, rhai yn nem o'r ddim i'w ddweud, ond beth o'n nhw'n gweud yn bwysig. A dwi'n gofio mynd gyda un bachgen, gethon ni ganiatâd ar ôl oes pys i gael gweld i waith papur e pan oedd e'n fachgen ifanc, oedd e wedi gwneud cais dan oedd Freedom of Information Bids yn bethau newydd iawn ar y pryd, ond dyna beth ymwyddion ni. A dwi'n gofio cerdded mewn gyda fe i swyddfeydd er gwasanaethau cymdeithasol yn Plymouth, a fe'n mynd drwy'r gwaith papur yma. A yn sylweddoli bod ei fam yn gwybod yn iawn beth oedd hi'n anfon ei ganol pam yn fonodd i fe at y boi yma, ond bod hi wedi cael llombol arno fe eisiau cael ei oddi ar ei dwylo hi. A'r sylweddoliad yma bod wedi cael oedd e'n teimlo i frydychu gan ei fam ei hunan, a felly oedd e'n beichio crio yng nghanol y swyddfeydd diolwg hollol yma. A jyst sylweddoli, reit, os nag yw hwnna'n perswadio pobl, chymod, bod yna rhywbeth i ymchwilio fan hyn, neis dim byd. So chi'n mynd i ganol straeon, digon anodd y diflas ar y degau, ond mae cael yr amser i wneud e. Dyna be mae'r rhaglenni fel Panorama yn caniatau i chi wneud, fel fi'n gweud, yw cael yr amser i ymchwilio nes bod gyda chi'r deunydd. A pan mae gyda chi'r deunydd wedyn, wrth gwrs y pwysau yw bod disgwyl iddo fe wneud argraff. Mae'n bwysau gwahanol yn newydd edurol. Ond dwi'n styried yn hyn yn hynod o ffodus i fod wedi cael treulio blynyddoedd yna cyn bod fi'n disgwyl manon. A wedyn mae bywyd yn dechrau, mae dych chi ddewisiadau eraill i wneud wedyn. Ond na, cyfnod lliwgar iawn, cyfnod gwych iawn, mae rhaid i fi wedi fi newydd edurol.
Mae chdi sôn am rai o'ch sialensau oedd yn eich wneud i chi. A pethynod yn un darllen erthygl am y diwydiant ar byd newyddiadurol, am ba mor ddamwynyddol mae dynion yn y maes. Nawr, a wynebwch chi unrhyw sialensau penodol fel menyw wrth weithio fel newyddiaduraig?
Mae yna gwestiwn da, a fi'n sylweddoli'n hun yn gymaint o weithiau. Dwi wedi sôn yn barod ynglyn â, wel, dyn byddai fe wedi bod, ynddy fe? Ac o'r sôn y fi'n i Blymouth, fi'n cael bod wedi gweld menyw ar y cynhyrchiad yna. Hynny, dynion o'n i'n holi, a dynion oedd yn gwmni fi drwy'r holl gyfnod. Ond be, nes i ddim teimlo ar unrhyw bwynt bod yna ddyn wedi sefyll yn yn ffordd i, achos bod e'n ddyn efo fi ddim, felly, achos bod fi'n fenyw. Dwi ddim yn meddwl bod hynny wedi digwydd, a dwi'n meddwl bod ni wedi bod yn lwcus, bod i just argyrion rhywbeth oedd yn dechrau newid. Hynny oedd yna fynywod wedi mynd o fy mlaen i, lle feddwl am bobl fel Betty George ac yng Ngharad Mair ac yn y blaen. Oedd fydden ni'n dychmygu sy'n astreion ynglyn â heriau fydden nhw wedi wynebu. Ond pan o'n i'n mynd drwy'r system, o'ch chi'n cael yr argraff bod y sefydliadau o'ch chi'n gweithio iddyn nhw yn dechrau bod yn falch bod na, reit, mae hon yn fenyw, a mae hi moyn mynd i Somalia. Er enghraifft, tro cyntaf ges i fynd dramor, o'n i'n hollti mol i fynd o hebu dramor. Dyna beth o'n i wir eisiau wneud. A y newyn y Somalia dath na gyfle i hedfan gyda'r groes goch a chael rhywfaint o safe passage felly i allu wneud rhywbeth, neb yn gwybod be, ond stori yn Somalia. A dod jyst dim un o'r bois eisiau mynd, falle bod gyda nhw wahanol gyfleoedd yn ei bywyd, bod gyda nhw blant neu beth bynnag, ond dyn nhw ddim eisiau mynd. Na i fynd. A fi'n cofio mynd i gael jab yellow fever yn Llandudno, ni'n gweithio am gyfnod y Mangor ar y pryd yn Llenwi Bwlch ac yn y blaen. A ges i fynd, oedd yn ar ôl hynny wrth gwrs, bod e'n haws iddyn nhw wneud, gai fynd i Bosnia. Dyna'r cyfnod lliwgar arall. Dwi'n cofio bod mor ddiolchgar amdano fe, cael mynd nôl ymlaen i adrodd ar y rhyfel oedd yn digwydd yn Bosnia a'r hyn oedd yn digwydd yn yr ardal hon yn gyffredinol. Ac unwaith o'n i wedi mynd i'n rhywbeth neu ddo iawn, geis hon fynd felly, ac os dwi'n bodlon mynd iawn. A wedyn, fe agorodd drysau wedyn. So dwi'n meddwl, yng nghanol sefyllfa lle mae dynion yn dal i fod yn amlycach, fyddech chi'n gweud, ar y sgrin, maen nhw'n dal i fod yn amlycach mewn rhai swyddi. Ond dwi yn gweld hynny newid yn gyflym. A'n agweddiedd y fe oedd, reit, wel, mae'n rhaid ti fi amdani te. So, os y ti eisiau hynny newid, os y ti ddim eisiau treulio ffordd i'n cwyno am rhywbeth, cer amdani, ynddy fe? A cer amdani athrion wirioneddol galed, parato a cer amdani. Dwi ddim yn mynd i gwyno, dwi ddim yn teimlo bod gen i le i gwyno. A dwi yn meddwl bod bod pethau yn newid. I ni gyd yn gwybod, mae'n straeon blynyddol yn un o'r ffaith bod nhw ddim yn newid i ddigon cyflym mewn gwahanol ffyrdd, a bod rhywun yn dal i ffeindio, chymod, falle o ran taliadau neu o ran be bynnag, bod yna bethau yn cael ei dweud mewn cefndir ac yn y blaen. Ond yn agwedd i oedd, reit, wel, yr unig beth allai i wneud yw, fel menyw, gwneud yn hunan yn barod a'n cynnig yn hunan i fod yn gwneud y stwff yma. A hefyd, chi'n cael cyfle rhywbwynt i fel gyda phwy licen i weithio. So, os yna fynywod eraill, lycach chi weithio gyda nhw, wel, gnewch iddo fe ddigwydd, ewch a gnewch bethau, dyfe, fel bod chi'n dîm sy'n gallu cynnig gwaith i bobl ac yn y blaen. Wedyn, dwi yn amau mod i wedi bod yn ffodus bod y bobl ymlaen i wedi ymladd brwydre, a gobeithio, yn sicr pan mae dawes i menyw gath y swydd o'n i'n ei gadael, dyfe, ac o'n i'n meddwl bod hynny'n arferchog, ond na ddim cwestiwn am y peth, ond neb wedi'i meddwl ddwywaith am y peth erbyn hyn. Ac o'n i'n trafod drwy swydd y dydd o'r blaen, sgwn i pwy ddim yn trio am honno, a chi wedi enwi pedair merch cyn o'ch chi'n enwi unrhyw ddyn. Dwi'n meddwl bod hynny yn arferchog a hir y parhao, ond bod y hefyd lan i ni roi'n hunain mewn sefyllfa lle i ni yn ymwybodol o beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni, a bod ni'n cwestiynu fe, a bod ni'n rhoi'n hunain mewn sefyllfa lle ni'n barod i fynd am bethau.
Wel ie, fel ych chi'n gweud, mae rhaid cwestiynu popeth nawr, really, i roi ein hunan mas i'r byd, yn wedig yn y byd newyddiadurol. Yn ddiweddar, mae rhaglen pawb a'i farn ôl ar ein sgrin, a chi yw'r cyflwynydd newydd. A fi wedi sylwi bod ffocws cryf iawn wedi bod ar cael barn o bobl a beth mae pobl ar lawr wlad Cymru yn ei feddwl. Ych chi'n credu taf dyma prif ffocws y byd newyddion yw i gael beth mae'r cyhoedd yn meddwl a cael hwnna mas i'r byd?
Wel, yn sicr ar pawb a'i farn, and you, it does what it says on the tin, ynddo fe, hynny dyma yw'r cyfle ar S4C i bobl gael rhannu i barn am y pethau sy'n eu poeni nhw. Ac oedd gyda ni deimlad, angen yw mam pob dyfais, fel maen nhw'n gweud, ac o'r dechrau yn deg, dyn ni ddim wedi gallu cael cynulleidfa oherwydd Covid, a ni wedi gorfod wneud pethau'n wahanol. Ond mae'r rheidrwydd hwnnw wedi gorfodi y tîm i feddwl am bethau sy'n gallu dod â barn y bobl i'r sgrin, er bod ni ddim yn gallu bostad dod â'r bobl yn gyfan gwbl i'r sgrin, ac yn sicr ddim at ei gilydd. Felly, benderfynon ni fel crew bod ni o'r dechrau, bod y pwysles, fel o'ch chi'n gweud, ar gael clywed lleisiau pobl. Ac yr unol, wrth gwrs, mae gorfod bod yn ddigidol, falle codi ymateb o Facebook neu o Twitter, neu bod pobl yn e-bostio, neu bod nhw'n ffilmio eu hunan ac yn anfon i cyfraniad ato ni, yn golygu arewol, ac mae'n haws cael argraff o farn pobl o un pen o Gymru i'r llall, a'r rheini sy'n teimlo'n ddigon cryf i gysylltu. Yna, chymod, yn hytrach na bod chi'n mynd i un ardal ac yn cael un cynulleidfa sy'n medru bod yn o'r noson honno, bod hwnna wedi bod yn byth da, yn dyfe. a gyda ni, ni'n teimlo mod, bod trwy mae'r hagen yn ail ansio, eich chi'n trio roi rhyw fath o deimlad newydd iddi, rhyw fath o wedd newydd iddi, ond yn y tiriol hefyd, fi'n credu pan mae cyflwynwyr yn newid ar ôl amser maith, a Dewi wedi creu rôl yna mewn gwirionedd, fel chymod, o pawb yn cysylltu pawb a'i farn gyda Dewi. Oedd yn rhaid trio rhywbeth gwahanol, fi'n credu, i drio sicrhau bod hi'n llwyddo. Fel mae'n digwydd oedd yr awydd yna a'r rheidrwydd Covid yn dod gyda'i gilydd. Ac felly, ydyn ni wedi trio pwysleisio'r ffaith bod hawl i bawb a'i farn a bod ni am drio rhannu'r farn honno gyda'r sawl sydd yn y stiwdio neu sy'n ateb y cwestiynau. Anyway, dwi dal yn edrych ymlaen, mae rhaid i'n weud at y pwynt lle fydd gyda ni fwy o gynulleidfa fydd yn cael wneud yr holi, fydd yn mywyd i'n hot aws. bod dim rhaid i fi wneud e gyd, achos ddim yn marg, ddim yn gwestiynau i sy'n cyfri, ond jyst bod byddai cael llawer o bobl yna'n gret ar ryw bwynt, neu dwedwch bod yna rhywbeth mawr yn digwydd, bod ni'n gallu ymateb yn gyflym. A dyna be fyddes bod yr ec yn hoffi, bod yr hagen yn gallu iawn, nos iau, ni'n mynd i wneud pa fe'r farn, ewch ynog, newch yr hagen. Fydd hynny'n gret. Ond mae yr oes digidol yn caniatau i chi synhwyro beth yw'r farn yn ehangach. A'r rheini sy'n barod i fynd y drafferth i e-bostio ni, neud sylw ar Facebook ac yn y blaen. Neu'n wych pan maen nhw'n ffilmio hynny ac yn anfon hwnna'n uniongyrchol. Dyna pryd i chi'n cael argraff o reit beth yw'r teimlad, beth sy'n teimlo'n bwysig i bobl. A felly ni'n mwynhau'r her, ni'n ffili credu bod y bydd blwyddyn wedi mynd heibio, a dwi'n amed bod ni dal yn yr un sefyllfa o beidio cael y pawb yn y stiwdio. Ond newn ni dal ati a newn ni ymateb gyda phob cyfle gewn ni wedyn i agor o drysau ac yn y blaen o dod yn mwy o bobl i fewn.
Wel ie, fi o'n i'n siarad am pabau farn fyna ac wythnos diwetha buo'ch chi'n holi'r prif weinidog Mark Drakeford. A o fod yn ohebydd wleidyddol, beth ydych chi'n meddwl neu beth yw'r tips fyddech chi'n rhoi i'r cyw newyddiadurwyr am holi gwleidyddion?
Mae eisiau chi wybod eich stwff fel cefn eich llaw, achos mi fyddan nhw gan fwyaf yn gwybod i stwff. A mi fyddan nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod faint i chi'n wybod. Felly triwch wybod dipyn bach mwy. Darllenwch yn bach yn ehangach na maen nhw'n disgwyl i chi. Ewch nôl mewn amser dipyn bach ymhellach na maen nhw'n disgwyl i chi. Chwiliwch am batrymau. Mae wastad modd egluro un gwendid. Ond os ydych chi'n gweud, ond ddigwyddodd union i'r peth 2 mlynedd yn ôl, a 10 mlynedd yn ôl wedwch chi hyn, a dyma ni eto, yn sydyn reit, dyn nhw ddim yn disgwyl hynny ac mae'n rhoi dyfnder i'ch ymchwil ac i'ch cymdir gwleidyddol chi. Ond wedyn gofynnwch y cwestiynau syml. Nes i ddal yn hunan, na'i gydnabod nawr, nes i ddal yn hunan yn holi y prif weinidog. Ac un o'r ffilmiau byrion agoriadol oedd gwraig sy'n 90 efo canser a'i mab yn dweud pam nad ydw i wedi cael y brechlyn eto. Oedd hi'n diolch yn fawr i Mark Drakeford yn ei waith, ond pam nad ydw i wedi cael y brechlyn. A'r temtasiwn yw i fynd i ofyn cwestiwn sy'n swnio'n enfawr ac yn ddwfn yn dod allan o hwnna. Ond wrth gwrs beth chi eisiau gofyn yw, pam y mae'r yn dal i aros? A diolch beth, jyst mewn pryd gyda cynhyrchu da, nes i'n gofio hynny. Ond dyna'r math o gwestiwn, o cadwch yn syml. A pwydwch dod rhwng yr sawl sy'n gofyn y cwestiwn, os yna deimlad cryf mewn cymuned am rywbeth, jyst triwch adlewyrchu be mae'r cymuned honno'n dweud yn iaith nhw, felly. Ddim eisiau gorweithio cwestiynau, weithiau maen nhw'n gallu mynd yn gymleth ac yn llawn cymalau, a mae rhywun wedi anghofio angon beth yw'r ergyd yn fan hyn, cadwch yn syml. A pidwch roi lan rifian. O'n i'n gwrando ar Felicity Evans yn noson o'r blaen, yn holi ynglyn â'r un cwestiwn mae ynglyn â pam bod bod yn araf yn cael ei brechu. A heb ormod y glyfrwch, oedd hi jyst yn dal i ofyn ie ond, os di hwnna'n wir, bydde hwnna'n wir, ac os di hwnna'n wir, bydde hynny'n wir, a diwedd ddim yn wir, ac yn o blaen. Jyst trio datgymalu rhywbeth yn raddol, ond i gadw fe'n syml, ac os chi ar dir saff, bod chi'n gwybod eich ffeithiau, a actually, tair neu bedair ffaith arall sydd gyda chi lan y llewis sy'n rhaid chi ddefnyddio weithiau. Cadwch nhw'na. Ac un tip arall oedd yn ei gweud, oedd Fôn Roderick ddysgwyl hon i fi, oedd yn gweud, jyst gad rhyw ddrws rolau gil agored. Achos, chi'n gallu cael eich dal weithiau, chi'n gofod teimlo'ch ffordd drwy rai straeon. So cyn neud honiadau enfawr, jyst gad y drws yn gil agored i weid, chymod, petai hyn yn wir, fydda'r llall ac yn y blaen, neu chymod. Bod rhywun byth yn swnio fel tai nhw'n gant y cant yn siŵr o'i stwffa, dyna ni, felly, dyfe, hynny yw, chymod. Mae straeon pryn yn anaml iawn maen nhw'n ddi a gwyn. Mae yna lwyd, weithiau llwyd tywyll a weithiau llwyd goleuach mewn yna. Felly bod gadael drws bach yn gil agored, jyst i hod, geirio cwestiwn yn ofalus, yn beth call. Ond y symlrwydd na yw gwybod eich stwff, gwybod mwy o stwff na falle bod nhw'n bargeinio bod chi'n gwybod, a wedyn jyst cewch â nhw'n syml. A bod yn siŵr bod chi'n moyn gwybod hefyd, yn dweud, mae modd cael eich tynnu gymaint o gyferiadau. O, mae hwnna'n dda. O, reit, dwi'n siŵr ôl hwnna. Ac yn y diwedd chi'n dod mas, a chi'n gwrando, a chi'n mynolygu, a chi'n meddwl, os na'n coet yn siŵr beth ges i'n y diwedd. So bod yn benderfynol yn un ambell i bwynt, a trio i hoelio fe, bod hynny'n dip eitha dechrau fod yn
ni. Wel, wrth edrych ymlaen nawr, beth ych chi'n meddwl yw'r dyfodol o ran darlledu yng Nghymru? Mae Cymdeithas y Iaith wedi lansio cynllun i geisio datganoli darlledu Gymru. Ych chi'n meddwl bod hwn yn realistig i ni?
Dwi'n sicr yn meddwl bod e'n rhywbeth gwerth i drafod ac i weithio mas be ydy ni eisiau. Hynny yw, beth yw'r gwendidau ni'n meddwl sydd yn y drefn ar hyn o bryd? A mi fyddai yna ddadl fod ar hyn o bryd yn fwy nag mewn unrhyw amser allai i gofio bod cael gwybodaeth gywir yn cyn gynted a phosibl am eich sefyllfa chi, hynny yw ni yng Nghymru, yn holl bwysig. Ac mi oedd yna gyfnod tua dechrau hanes Covid, lle fi'n credu allech chi wedi dadle bod ni ddim wastad yn glir beth y sefyllfa yng Nghymru gymaru'r sefyllfa yn Lloegr ac yn y blaen, a bod y pobl yn dal i ddweud national pan maen nhw'n golygu Lloegr yn unig, a chymod, camgymeriadau weddol sylfaenol fel yma. Ac chymod, am unwaith allen ni wedi dweud oedd bywydau pobl yn dibynnu ar gael gwybodaeth gywir oedd yn berthnasol iddyn nhw. Iawn, os o'n eisiau gwybod am beth oedd yn digwydd mewn llefydd eraill, ond oedd cael wybodaeth gywir mewn bwysig. A bod y pwysigrwydd yna wedi tyfu ers datganoli. A jyst o ran yr egwyddor bod cenedl sydd â gwybodaeth ar fleinau bysedd, yn genedl sy'n mynd i fod mewn gwell sefyllfa i benefynu pa fath o ddyfodol mae'n moyn. Yn dweud, mae hynny'n wir am unrhyw genedl. A felly bod ni'n gweithio mas, reit, ydy datganoli darlledu yn helpu gyda hynny. Os ydy e, pam? A'i oherwydd y corff fyddai'n cadw golwg ar bethau. A'i oherwydd bod yna lygad pendant ar un gynulleidfa, dim hanner llygad ar unrhyw gynulleidfa arall. Hynny yw, beth am gadw safonau, a pob math o bethau. I fi beth sy'n bwysig, mae'n penderfynu be ydyn ni moyn. Felly, efe'r rheoleiddio i'r broblem, efe y cynnwys, i ni meddwl allan ni fod yn codi safonau. Ar y llawer, chi'n meddwl, reit, ond mae'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, fod pobl yn Lloegr yn gwybod beth sy'n digwydd yng Nghymru, fod pobl yn yr Alban yn gwybod beth sy'n digwydd yng Nghymru, fod pobl ar draws y byd yn gwybod beth sy'n digwydd yng Nghymru. Felly mae cyfathrebu y tu hwnt i'n gwlad i hunain hefyd yn bwysig, so ydy datganoli darlledu'n gwneud hynny'n anos, na dwi ddim yn meddwl bod e. Ond dwi'n meddwl bod eisiau trafod y pethau yma. Dwi di ymuno efo criw sydd yn trafod pethau fel hyn, a dyn ni'n cwrdd bob hyn a hyn, yn bobl sydd wedi bod yn gweithio mewn newyddiadureth, gath rhai o'r criw sgwrs gyda Michael Sheen y dydd o'r blaen, fel rhywun arall, Cymro sy'n gallu denu lot o sylw, sydd ddim yn cael ei weld fel cenedlaetholwr naturiol Plaid Cymru, felly o genedlaetholwr, o'n cenedlaetholwr sy'n dod o gefndir sosialaidd. Chymod, dechrau trafod gyda ge, a dwi'n meddwl bod na fwy o ymdeimlad o drafod beth i ni'n meddwl y byddai Cymru ni'n werthorogi mewn 20 mlynedd i fod e'n digwydd nawr, sut mae cael hynny i ddigwydd, sut mae darbwyllo llywodraeth lafur o bwysigrwydd edrych ar y math yma beth pam bod ots. Ni'n gwybod pam bod ots yn yw hefyd pam mewn cyfnod lle chi'n gwybod cystal yn neb o criw bod papurau newydd lleol yn diflannu, bod y nifer o gwmnïau sydd yn perchen papurau newydd yng Nghymru yn crebachu, bod na ddigon o ddadl i ddweud bod i parodrwydd nhw i fuddsoddi mewn papurau newydd yng Nghymru yn crebachu, bod ni'n dibynnu felly ar ambell i gorff gan gynnwys y BBC, a fydden ni'n dweud, diolch beth am y BBC, mae gyda gael ddigon o'i wendidau, ond mae'n gryfderau enfawr hefyd o sawl bwynt y cynrychioli Cymru, yr un peth yn wir am ITV ac yn y blaen. Ond chod, bach ydyn nhw, mae yna un o hebydd gwych ar ran Channel 4 yma yng Nghymru, Andy Davies, diolch beth amdano fe, ond un sy'n yna. Felly, chymod, dyna'r mathau o bethau ni'n trafod. Wedyn yn hytrach na dweud, reit, datganolwch darlledu fory, a wedyn fydd popeth yn iawn, mae'n rhaid dweud, reit, o ddatganoli darlledu, i ba sefyllfa, gyda yr arian, wastad dilyn yr arian, a chi dip arall yn dweud dilynwch yr arian, ac i ba ddiben a be dyn ni eisiau gyflawni. Ond dwi yn mwynhau'r drafodaeth yna, dwi'n meddwl bod i'n un eitha pwysig, a dwi'n gobeithio byddwch chi fel crew a phawb yn clywed dipyn mwy am hynny dros y blynyddoedd i ddod, ac yn teimlo bod na rhywun yn dal yno'n cefnogi fel bod na yrfa ardderchog i chi dros y blynyddoedd i ddod.
A dyna ni, Betsan Powys, wyneb cyfarwydd a phrofiadol ein cyfryngau, yn cael ei holi gan Nel Richards. Cofiwch am weddill y gyfres, ond am y tro, diolch am ryndo ar pod Jomec Cymraeg.